Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kelgachganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Bugungi kalom darsimiz o'tgan safargi darsning davomidir. Esingizda bo'lsa, Iso aytganidek, shogirdlarning ustiga muqaddas ruh tushgan edi. Ular bu voqeadan so'ng har xil tillarda gapirishni boshlashadi. Albatta, ko'pchilik bunga hayron bo'lgan edi. Keling, keyin nimalar sodir bo'lganini ko'rib chiqsak. Havoriylar kitobining 4-bobini o'qiylik. Ertasi kuni yahudiylarning boshliqlari, oqsoqollari va ulamolari Quddusda to'plandilar. Oliy ruhoniy Hanan, Kayafa, Yuhanno, Iskandar va oliy ruhoniy avlodidan bo'lgan boshqalarning hammasi shu yerda edilar. Ikkala havorini o'rtada turg'izib, "Sizlar qanday vakolat bilan va kimning nomidan buni qildingizlar?" deb so'rashdi. Muqaddas ruhga to'lgan Butrus ularga dedi: "Ey xalqning rahnamolari, Isroilning oqsoqollari, agar bugun bir xasta odamga qilingan ezgu ish, uning qanday shifo topgani haqida bizdan javob talab qilayotgan bo'lsangiz, unda hammangizga, butun Isroil xalqiga ma'lum bo'lsinki, sizlar xoshga mixlab qo'ygan va Xudo esa tiriltirgan nosiralik Iso Masih ismi haqqi. Bu odam qarshingizda soppa-soq turibdi. Bu Iso oyatdagidek, siz binokorlar mensimagan, lekin peshtoqning boshi bo'lib qolgan toshdir. Boshqa hech kimdan najot yo'q. Najot topishimiz uchun osmoni falak ostida odamzodga berilgan boshqa hech bir ism yo'q." Ruhoniylar Butrus va Yuhannoning bu jasoratini ko'rib va ular o'qimagan oddiygina odamlar ekanlarini bilib juda hayron qoldilar. Ularning Iso bilan birga bo'lganliklarini payqab oldilar. Shifo topgan odamning ham ular bilan birga turganini ko'rib, ularga qarshi hech narsa ayta olmadilar. Ularga kengashdan tashqariga chiqib ketishni buyurib, so'ngra o'zaro muhokama qilishga tushdilar. Bu odamlarni nima qilishimiz kerak? Ularning qo'li bilan ochiqdan-ochiq bir mo'jiza qilganini butun Quddus ahli bilib oldi-ku. Bizlar buni rad qila olmaymiz. Lekin xalq orasida bu gap yana ko'proq yoyilmasligi uchun ularga do'q uramiz. Yana tag'in bu ism to'g'risida boshqa hech kimga so'zlamasinlar deyishdi. So'ngra ularni chaqirib, Iso nomini tilga olib, mutlaqo ta'lim bermanglar deb buyurdilar. Lekin Butrus va Yuhanno ularga javob berib, o'zlaringiz qaror qilinglar. Xudodan ko'ra ko'proq sizlarga quloq solishimiz Xudo oldida to'g'ri bo'ladimi? Biz ko'rgan eshitganlarimizni aytmay tura olmaymiz deyishdi. Ha. Azizlar, bugungi kalom darsi ustidan fikr yuritishingiz uchun savollar quyidagicha. Xudoning ruhi bilan quvvatlanib, Butrus bilan nima bo'ldi? Ruhoniylar Butrus va Yuhannoda nimani payqadilar? Iso haqida gapirmasliklari haqidagi ogohlantirishga Butrus ruhoniylarga nima deb javob berdi? Azizlar, javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati sizga yor bo'lsin.